drumul spre casă.
Iar eu, aflându-mă singură, în fața morții, de fapt, eram în fața morții, am apelat la Dumnezeu și acela a fost momentul în care, de fapt, mi-am dat seama, Doamne, eu numai de Tine depind. Nu atârnă de nimeni ca eu să-mi continui viața sau nu. Și știam încă un lucru foarte clar, că eu nu sunt suficient de pregătită, că nu sunt mântuită și m-am rugat lui Dumnezeu ca El să mă salveze.
Dragi ascultători, bun găsit la întâlnirea cu emisiunea Drumul spre casă, vă spune Radu Mureșan, realizatorul ei. Nu puține sunt situațiile în care Dumnezeu ne constrânge să ne întoarcem la El și să decidem pe cine vrem să urmăm, ori lumea, ori pe Dumnezeu. Viorica Crișan, invitata emisiunii Drumul spre casă, locuiește în Cluj-Napoca, are profesia de judecător și a trăit un astfel de moment în care, față în față cu moartea, s-a hotărât de plin și fără condiții să-L urmeze pe Hristos. În discuția pe care am avut-o cu dânsa, mărturisea că întoarcerea ei s-a făcut progresiv, însă prea mulți ani de tărăgânare l-au determinat pe Dumnezeu să o aducă, să o treacă printr-un accident, în urma căruia a luat o decizie importantă pentru Hristos. Oare se poate vorbi și aici despre Dumnezeu care este dragoste? Credem că da, și cel mai bine poate să o facă cel care a trecut prin situația grea a pierderii, dar care a simțit și ajutorul lui Dumnezeu în timpul încercării.
M-am născut în urmă cu aproape 55 de ani, într-o comună foarte frumoasă de lângă Făgăraș, comuna Părău, din județul Brașov. Am crescut într-o familie de ortodoxi. Mică fiind, învățată de mama, mai ales și de o bunică care era la oastea Domnului, deci bunica maternă, spuneau mereu că avem un Dumnezeu, că trebuie să ne temem de El, că nu trebuie să mințim, nu trebuie să furăm, nu trebuie să vorbim urât, pentru că ne vede și ne aude Dumnezeu. Și chiar credeam că Dumnezeu mă vede și mă aude, pentru că dacă mama mă vedea și mă auzea și mă plesnea, eram convinsă că Dumnezeu mă aude. Și sigur că am început să am teamă de acest Dumnezeu în copilărie, de frică. Încet, încet, pe măsură ce au trecut anii, pe măsură ce am crescut, această frică a început să se transforme în încredere. Pentru că dacă mă ducea bunica la biserică, mă rugam lui Dumnezeu, eu vedeam că am succese. Aveam succese la învățătură, aveam succese în relațiile cu prietenii și cam ceea ce își putea dori un copil în toate aceste etape.
Și toate acestea le vedeați ca pe niște răspunsuri la rugăciune?
Da. Deci, categoric, vedeam că nu sunt meritele mele. Deci, la modul cel mai sincer, eram conștientă că cineva din afara mea, din exteriorul meu, mă ajută. Și eu am avut totdeauna în suflet această încredere că pe mine Dumnezeu m-a ajutat. A venit perioada căsătoriei. Eram preocupată de faptul de a întâlni o persoană care să nu bea, să nu fumeze, să aibă frică de Dumnezeu, și am întâlnit acea persoană. Îmi cer scuze de emoțiile care mă stăpânesc acum.
Sunt adorate, îmi dau seama faptului că l-ați pierdut de curând pe soțul dumneavoastră și ori de câte ori vă gândiți la el, emoțiile vă năpădesc.
Da. Alături de el am început să studiez Biblia. El, de tânăr, fără a frecventa o anumită biserică, era preocupat de relația asta a lui cu Dumnezeu. Și îmi spunea mereu cât de multe transformări a făcut Dumnezeu în viața lui și el la rândul lui îmi spunea cât de mult l-a ajutat Dumnezeu pe el, cât de jos a fost când a plecat și cât de mult l-a ajutat Dumnezeu și în ceea ce privește profesia și starea materială și toate erau prezentate drept un succes și chiar așa și erau. Viața lui era o sumă de succese. Așa după cum am putut să spun că era și viața mea, da. Și avea niște prieteni el care erau deja martori al lui Jehova. Eu când m-am căsătorit acolo unde am locuit prima dată după căsătorie în casa lui, aveam foarte mulți vecini adventiști și sigur că toate aceste persoane durau și ele la rândul lor să-ți mărturisească și să-ți pună mărturie despre cine este Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu. De fapt, viața începută alături de soțul meu în căsnicie au fost adevăratele momente în care eu am început să-L caut cu adevărat și să-L cunosc pe Dumnezeu. Până în acel moment știam până la 23 de ani că Dumnezeu există, știam că Dumnezeu mă ajută, și știam ce îi place și ce nu îi place lui Dumnezeu. Știam în mare, bineînțeles. Am studiat împreună cu soțul meu. Inițial am mers la martorii lui Jehova, m-am botezat și eu acolo. Acum trebuie să recunosc și lucrul ăsta l-am recunoscut și în fața soțului meu. De dragul lui, poate, mai mult, pentru că nu voiam să îl supăr.
El se botezase acolo?
Da, da. Voiam să-i facă plăcere lucrul acesta și nu voiam să îl supăr și relația noastră mergea atât de minunat încât nu doream să fie niciun fel de schismă între noi, niciun fel de altercație, nimic care să-mi șubrezească relația cu soțul meu. Dar după o vreme, după ani de zile studiind, pentru că el chiar se comporta ca un adevărat soț și cap al casei, organiza singur serii de rugăciune. În ultimii ani de viață, chiar seară de seară, m-a solicitat pe mine, pe fiul meu, ne așeza frumos pe fotoliu, și fiecare trebuia pe rând să citim câte un capitol din Biblie. Era fie la alegerea noastră, fie după cum hotăram unul sau altul. Acum citim de la Ioan, citim de la Petru, citim din Apocalips. Deci studiam împreună. Spun însă că întâlnirea cu adevărat, cu credința pură și cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblia, a avut loc în jurul anilor 89-90, când eu, împreună cu soțul studiind, m-am revoltat pe faptul că acolo unde eu mergeam, nu se vorbea de venirea lui Isus. Se spunea că Isus a și venit deja, că El a venit și și-a luat împărăția în 1914, lucru care pentru mine era inacceptabil, pentru că citeam în Biblie că Iisus va veni și va veni în același mod în care a plecat și îl vom vedea pe norii cerului venind cu putere și cu slavă mare. Și pornind de la aceasta și după aceea mergând și abordând problema sufletului, abordându-le mai întâi cu soțul meu. Și nu odată au ieșit scântei și discuții aprinse între noi, pentru că eu îl așteptam pe Iisus și o rosteam asta cu glas tare. Eu spuneam că am un suflet, pentru că numai așa se explică de ce în Biblie în atât de multe locuri vorbește despre suflet. De ce David spune să nu îmi lași, Doamne, sufletul în locuința morților? Și multe, sute de citate ar fi. Deci să revin, deci pornind de la acestea, am început disputele între noi. Dispute pe care eu am vrut să le evit tocmai cu acel botez la martori. Pe măsură însă ce se adânceau disputele, era tot mai fermă convingerea mea că cuvântul lui Dumnezeu este Biblia și de acolo trebuie să, acolo trebuie să-mi găsesc eu sursa. Și acolo va fi sprijinul și pe cuvântul lui Dumnezeu se bazează încrederea și credința adevărată.
Când această perioadă în care ați început să descoperiți Biblia și faptul că este adevărul infailibil al lui Dumnezeu, n-a fost nimeni lângă dumneavoastră să vă ajute în sensul acesta?
Deci, au fost. Spuneam că erau mai întâi acei vecini adventiști, pe care sigur îi ascultam, dar eu nu mă mulțumeam să iau de bun cu ce îmi spune X sau Y. Mie mi se părea că am capacitatea de a înțelege singură. Și nu vreau să par lipsită de modestie, dar poate că tocmai această încăpățânare și siguranță că am înțeles și că lumina aceea dătătoare de viață care își are izvorul în Biblie este singura valabilă și singura care nu greșește, este cea care m-a determinat să merg la Pentecostal să ascult. Și acolo, în biserică, am mers cu soțul meu împreună. Am mers în bisericile baptiste, am ascultat și acolo. S-a întâmplat ca soțul meu, în final, să priceapă și el. A mers casă cu mine ca să mă liniștească pe mine și ca să mai avem după aceea subiecte de discuție pentru ca el să mă lămurească pe mine și nu eu pe el. În final, disputa dintre noi s-a sfârșit prin aceea că el a fost acela care, în final, a înțeles și a acceptat că Iisus trebuie să vină. Și vreau să spun că el a fost cel care l-a mărturisit după aceea și în casa mea, la rudele noastre, la prietenii noștri, l-a mărturisit cu foarte multă dragoste și hotărâre, studiind Biblia. Sigur că aceasta are efect și asupra ta ca om. Și Dumnezeu te transformă, pentru că dacă studiezi Biblia, nu se poate să nu te rușinezi atunci când greșești, atunci când ai făcut ceva care nu este conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a transformat pe amândoi. Pe mine m-a transformat în sensul că dintr-o fire deosebit de irascibilă, încăpățânată, orgolioasă, și multe altele aș putea să enumăr, m-a făcut o ființă mai umilă, mai sfioasă și ascultătoare, deosebit de ascultătoare. Întâi ascult și după aceea dau replici, după aceea dau răspunsuri, după aceea acționez. Pot să spun că ar fi o transformare. Ar fi perfect dacă ar fi cu 180 de grade, dar este aproape.
Sunteți în proces de transformare și astăzi și așa este. Fiecare om al lui Dumnezeu este în proces de transformare. Eu am vrut să vă rog să faceți aici o paranteză și să vorbiți puțin despre ce implicații a avut faptul că v-ați întors la Dumnezeu și l-ați cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat pe plan profesional. Dumneavoastră aveți profesia de judecător.
Da. Are și are una esențială, pentru că nu există legi mai perfecte decât legile lui Dumnezeu. Dacă ar fi ca lumea aceasta să se bazeze doar pe legile lui Dumnezeu și să fie urmăriți să se respecte doar aceste legi și să nu se facă o adevărată încrengătură de mii și mii de legi derivate pentru diverse domenii, lumea asta ar fi o lume dreaptă, o lume așa cum a creat-o Dumnezeu. Sigur că un judecător, ca și un avocat, ca și orice alt profesionist, nu are importanță, de fapt, profesia, prin faptul că îl cunoaște pe Dumnezeu și că este aproape de cuvântul lui, poate să facă mult. Poate să facă mult în profesia lui. El poate să aplice, în primul rând, în profesia lui, legile lui Dumnezeu și să știe întotdeauna, nu? Cum procedez eu când intru în sala de dezbatere, înainte de a intra, spun întotdeauna: Doamne, nu mă lăsa să greșesc. Doamne, nu vreau să greșesc. Și nu odată s-a întâmplat ca să intri cu o idee, studiezi dosarele, vezi cauza, ți-ai format o idee, pentru că ești obligat când intri în sala de judecată să cunoști dosarul, să cunoști probele dosarului, să vezi problemele drept care se pun acolo. Intri cu o părere, cu o idee despre dosar sau cu mai multe idei despre dosar și în final ești cu alta, pentru că asculți părțile, îți asculți colegii, încep dezbaterile și sunt convinsă că ori de câte ori se întâmplă lucrul ăsta, că am intrat cu o idee și am ieșit cu alta, este și contribuția lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care e în controlul gândurilor noastre, a ideilor noastre. Dacă El este în controlul vieții, atunci cu atât mai mult poate fi în controlul gândurilor. Important este să te lași în seama Lui și să te lași condus de El.
Ați avut și momente în care, în mod special, să vă mai rugați, să mai stați o zi, două, să cereți ajutorul lui Dumnezeu pentru o anumită lumină, într-un anumit caz?
Da, da, se întâmplă. Deci se întâmplă că nu știi ce ai de făcut într-o anumită situație și o fac. Dar vreau să vă spun că din fericire, cunosc și alte persoane, tot juriști, care în profesia lor fac lucrul acesta și își fac profesia cu bună credință și în tot ceea ce depinde de ei, caută pe cât posibil ca lucrurile să fie în armonie cu legea, cu legea lui Dumnezeu.
Cu bunul simț care tot Dumnezeu ne-l-a dăruit.
Da, așa este, așa este.
Aș vrea să ne întoarcem la momentul convertirii, al întoarcerii. Spuneați că împreună cu soțul ați descoperit din Biblie adevărul și ați ajuns cumva la un numitor comun. Ce ați făcut mai departe?
Da, deci spunem că eu nu pot să spun că aceasta a fost ziua, în data de cutare, la ora cutare. Nu, a fost o sumă de lucruri și de evenimente și de învățături care toate la un loc au conlucrat. Important de spus este doar un lucru, că eu am fost atentă întotdeauna la ele. Am avut în vedere semnificația anumitor lucruri. De ce un lucru s-a întâmplat așa, deși mi-am dorit să fie altfel? Și în general mi-am dat seama că așa cum a ieșit în final și cum Dumnezeu a hotărât peste voia mea sau peste ceea ce am înțeles eu să fac, a fost totuși soluția cea mai bună. Deci este vorba de convertire într-un timp îndelungat. Poate că dacă aș fi fost un copil mai ascultător, mai docil, poate că aș fi făcut-o cu mult, cu mult mai repede. Mie mi-a trebuit timp. Și la un moment dat, cred că mi-a trebuit și timp, a trebuit să mă și scuture Dumnezeu. când în urmă cu 4 ani jumate am rămas fără soțul meu.
Ce s-a întâmplat atunci?
Nu știu, spuneam că mă încredeam destul de mult în forțele mele. Îmi era suficient că el este lângă mine, că suntem împreună. Mi se părea că nu ni se poate întâmpla nimic rău. Aveam o mare siguranță, gândindu-mă că eu mă rog lui Dumnezeu, nimic nu mi se poate întâmpla. Chiar știam că dacă Iisus va veni, noi putem trece vii dincolo. Dar moartea lui a fost pentru mine ca un trăsnet. M-am trezit singură. În timp de o jumătate de oră după accident, după ce mi-am revenit din comă, conștientă că el s-a dus, m-am adunat atât de greu și am zis, Doamne, Tu ești singurul care mă poți salva. Eram foarte dependentă de soțul meu. El a fost un bărbat foarte atent cu mine. M-a înconjurat întotdeauna cu toată atenția lui, cu toată dragostea lui. Mă ocrotea, mă ferea de multe răspunderi și sarcini ale, nu ale menajului atât de mult, cât ale gospodăriei noastre. Iar eu, aflându-mă singură, în fața morții, de fapt, eram în fața morții, am apelat la Dumnezeu și acela a fost momentul în care, de fapt, mi-am dat seama, Doamne, eu numai de Tine depind. Deci nu depind de nimeni, nu atârnă de nimeni ca eu să-mi continui viața sau nu. Și știam încă un lucru foarte clar, că eu nu sunt suficient de pregătită, că nu sunt mântuită, deci eu eram convinsă de acest lucru și m-am rugat lui Dumnezeu ca El să mă salveze. Să mă salveze așa cum a făcut-o și a fost lângă mine de atâtea ori cu disperare aici, acasă. Spuneam, Doamne, numai Tu mă poți salva, Tu mă poți ridica, Tu poți să mă ajuți ca să nu-mi pierd mintea, să nu-mi pierd echilibrul, lucru de care mulți s-au temut. Și Dumnezeu a fost lângă mine. Thank you. Da, deci dacă te rogi lui cu adevărat și dacă te lași în voia și puterea lui, el este lângă tine. De aceea poate că acest episod pe care vi l-am relatat acum, nu că a constituit întoarcerea mea la Dumnezeu, pentru că încet, încet vă spuneam, ea a avut loc treptat și cu mult înainte, conștientizarea necesității unei relații a mea cu Dumnezeu a existat de mult, din tinerețe, dar atunci a fost momentul în care eu am și priceput foarte bine că Dumnezeu este alături atunci când tu te lași pe de-a întregul în mâna Lui și îți predai viața Lui. Bucuria pe lângă marea supărare pe care am încercat-o și durerea pe care o am și în momentul de față în suflet, am și bucuria că mă încred pe de-a-ntregul și pe deplin în promisiunile lui Dumnezeu. Deci mă încred în promisiunea lui că pe cei ce acum odihnesc în morminte, El le va da viață, că nouă ne va da viață, că împreună cu noi și cei pentru care noi ne rugăm vor avea într-o zi viață și că vom putea trăi și vom putea apuca zilele în care vom trăi cu Domnul, zile în care între noi nu vor fi diferențe, pentru că ele trebuie să înceteze. Vor fi zile minunate în care nu va fi nici plâns, nici supărare, nu va mai fi moarte. Și am înțeles că toate acestea, lucrurile neplăcute care ni se întâmplă în viață, se întâmplă pentru o vreme. Noi nu avem explicația de ce anume se întâmplă, de ce anume s-a întâmplat cu mine. Nu pot să cred că Dumnezeu m-a pedepsit. Sunt sigură însă un lucru, că Dumnezeu, prin acest eveniment neplăcut, a vrut ca pe mine să mă transforme și să mă facă un om chiar după placul Lui. Pentru că înainte nu m-am încrezut cu totul în El, m-am încrezut și în mine, m-am bazat și pe oameni, acum nu mai am pe cine mă baza decât pe Dumnezeu și o spun asta ori de câte ori am ocazia și ori cu cine aș discuta. Dumnezeu îți poate lumina gândurile, Dumnezeu te poate face stăpân pe trupul tău, pe sufletul tău, pe mintea ta, dar în ceea ce este divin și ceea ce vine de la El și nu din firea pământească sau firea lumească. Și toate acestea constituie o transformare după mine și constituie ceea ce se numește un om nou. A fost și botezul pe care l-am făcut deci la Biserica Baptistă numai anul acesta. Dar înaintea botezului eu am luat hotărârea de a încheia socotelile cu lumea, ca să zic așa. Deci am hotărât că jumătățile de măsură vor fi abandonate. Lui Dumnezeu nu poți să-i slujești numai când ești la biserică, ci să-i slujești 24 de ore din 24. Sunt lucruri care, cum se spune, uneori ești nevoit să faci compromisuri. Ei, eu am luat hotărârea că nu voi face niciun compromis în niciunul dintre lucrurile sau acțiunile care ar impune la un moment dat un compromis, pentru că ar fi mai profitabil sau ai ieși mai bine sau pe moment ar fi mai bine să faci așa. Deci asta a fost în mare și în esență, de a nu face compromisuri. Chiar dacă alții se uită urât la tine, nu are importanță asta. Are importanță cât de curată este conștiința mea și relația mea cu Dumnezeu. Ori lucrurile astea, sigur că sunt de fapt cele care sunt importante, nu? În ceea ce privește trăirea credinței.
Cred și eu că dacă un creștin nu trăiește adevărul și în adevăr și acceptă compromisul, coloana vertebrală a vieții lui de credință este sfărâmată și n-are nicio putere. Religia lui este doar o formă de evlavie care nu impresionează pe nimeni. Stimată doamnă Viorica Crișan, aș vrea să vă întreb la sfârșitul interviului care l-am luat. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus a fost în odaia de judecată a lui Pilat și Domnul Iisus a spus așa: eu pentru aceasta am venit ca să mărturisesc pentru adevăr. Și Pilat a zis: ce este adevărul? A rămas o întrebare fără răspuns. Dumneavoastră, ce ați spune? Ce este adevărul?
Cuvântul tău este adevărul. Deci cuvântul lui Dumnezeu spus de Iisus prin gura lui, prin viața lui, prin trăirea lui, prin promisiunile lui. Deci acesta este adevărul. Da, toate acestea la un loc sunt adevărul. Adevărul nici nu este decât la Dumnezeu. E foarte clar. Și trebuie să vă spun neapărat că un personaj care pe mine m-a impresionat din totdeauna și pe care îl invidiez este Solomon. Solomon care și-a dorit cel mai mult, nu, înțelepciune. Și înțelepciunea lui Solomon pe mine mă fascinează, mă cucerește cu adevărat și cu toată sinceritatea. Și dacă ar fi să-mi doresc ceva în lumea asta așa înconjurătoare și în rugăciunile mele, trebuie să știți că cel mai mult cer, știți ce? Înțelepciune. După aceea cer sănătate și alte. Înțelepciune este o comoară, este o avere. Îi spun și flăcăului meu, dacă n-ai avea la un moment dat absolut nimic, dacă l-ai pe Dumnezeu și ai judecat, ai înțelepciune, ai totul, nu-ți lipsește nimic. Cu înțelepciunea învingi și depășești orice.
Dragi ascultători, aici se încheie discuția pe care am avut-o cu doamna Viorica Crișan și vă mărturisesc că m-am bucurat de cuvintele dânsei și de încrederea neclintită pe care o are în Isus și în domnia lui peste viața dânsei, chiar dacă a trecut prin trauma pierderii soțului. Iată că Dumnezeu este Cel care ne poate mângâia sufletele și care ne poate da adevărata perspectivă asupra vieții, anume aceea de a trăi cu El, de a căuta înțelepciunea Lui și de a face voia Lui în lucruri mari sau mici, așa încât să fim fericiți. Iubiți prieteni, sunt Radu Mureșan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire cu Drumul spre Casă, vă doresc tuturor numai bine!